60 me and them. There's 60 me and them. There's 60 me and them.
Hejsan, jag ville bara tacka för en otroligt fin podcastsäsong med 69 man. Trivlig att bli tagit ut på årets lag, självklart. Jag är en ivrig lyttare själv. Och ja, tack. Vi har som känt hade en väldigt fin säsong uppe i Tromsø. Och det är någon som jag önskar att träcka extra fram som mina närmaste. Ja, støttespillere gjennom sesongen. Det vil jeg si, for meg har det vært folk som familien min, Forsa Tromsø, selve klubben, byen, men ikke minst Mattis Moen, som har følt meg ivrig gjennom en lang sesong og virkelig vært der. Så jeg har fått masse motivasjon av deg og tusen hjertelig takk for at du driver meg fremover på den måten du gjør. Så god jul.
Det er sterke, meningsfylte ord fra kalle årets unge spiller, i hvert fall i mitt syn, Jostein Gunnarsen. Vi har nå kommet til 12. desember. Sesongen er ferdig. Alle kamper er unnagjort i den norske sesongen. Det er noe Europa-greier som de fleste oss ikke bryr oss så mye om, men vi skal nå innom det også sikkert. Men vi må rett og slett oppsummere. Det er ikke en julekalenderepisode. Det er rett og slett en oppsummeringsepisode av Eliteserien 2023 og masse rundt der. Mitt navn er Snorre Feldal. Jeg har med meg Frank og Jonas selvfølgelig i studio i dag. Vi sitter live sammen og ser hverandre. Det kan gå alle veier. Men vi har også med oss gjest. Vi kommer tilbake til det, men først og fremst, hei. Dere ser utrolig stygge ut på nært hold.
Jo, takk. Men skal vi begynne med å snakke om klippet på starten her, eller?
Ja, det er
årets unge spiller, Jostein Gunnarsen på 2020, som du sier.
Ja, og for meg, årets unge spiller, jeg lærte jo tidligere år at Jostein Gunnarsen på ingen måte er en ung gutt, men en
late bloomer.
En late bloomer, om man lov å si det. Så jeg ble rett og slett sjokkert når jeg så at han var 27 år. Men han spiller jo som en mann, da. Det skal han jo ha. Så sånn sett så er det jo ingen overraskelse. Men det er en liten spøk fra min side, årets unge spiller, for det er klart han havner jo ikke i den kategorien.
Vi skal snakke om en Jostein etterpå, det yes. Skal lov dere. Men artig lite stikk til Mattis Moen der da, og det er mange som sikkert ikke skjønner hva det er for noe, men Mattis Moen har ikke vært Tromsø eller Gunnarsen sin aller største supporter i år. Så det var et lite stikk tilbake der, tenker jeg.
Det må være lov. Men Jonas, du gjør som alltid, overrasker meg. Jeg trodde vi skulle sitte her, oss tre gode venner. Du får med gjest, du.
Ja, jeg kom på deg på tur til Oslo i dag, for vi har vært i møte med Moderne Media. Første gangen vi møter de fysisk, så det har vært hyggelig å få omvisning på deres nye plass. Og så tenkte jeg, herregud, kanskje vi skal ordne gjest. Så sa jeg, nei, det er litt kort varsel, men jo, vi fikk ordnet det. Og hvem er det som er med oss her i dag da?
Vi har med ingen ringere enn hele Norges, og ikke minst TV2s Eirik Nesse Gjelvik. Hjertelig velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk.
Jeg spurte deg i gangen her om du har fått landet etter den hektiske sesongavslutningen. Du sa ja, men det har vært litt å ta tak i på tampen.
Definitivt, det ble en surrealistisk opplevelse helt på tampen. Og så var jeg faktisk på cupfinalen på lørdag også som privatperson, så jeg har nok litt å bidra med til to nedturer for begge dere to.
Ja, vi skal innom nedturene.
En episode der Jonas er den som er det best.
Ja, det er helt nydelig. Jeg håper den dagen der aldri tar slutt. Sitte her i studiet med to tapere som nok, det er helt perfekt.
Ja, nei, det smerter for Frank, og det smerter kanskje enda mer for meg. Vi har aldri lagt skjul på hvor vår tilhørighet ligger, så vi må selvfølgelig, som de objektive menneskene vi er, innom både cupfinale og kvalikampen, og vi kan egentlig bare rive av plastret med en gang, og egentlig bare hoppe rett på kvalikampen. Det er det siste dramatiske som skjedde i den norske sesongen. Vålerenga med et kjempeutgangspunkt før returoppgjøret på Intility, og kollapsen skjer. Det går til straffer. Vålerengas neste kaptein, tror jeg, brenner den siste straffa av Vålinga, og på langt nær gir Kristiansund en et elitserieopprykk på grunn av det. De setter den siste, og nedrykket klart. Det kunne ikke blitt mer dramatisk, Erik?
Nei, det stod jo nærmest skrevet i stjerne når denne chippen der nå blir avverget. Da det et eller annet sinnssykt, selv om, ja, det var jo sinnssykt allerede, og at det da skal bli Vålerenga sin store lokale helt som skal bombe. Det var liksom bare opplest og vedtatt, føltes det som. Så han går frem der og bommer og ser etterpå. Jeg hadde kanskje forventet at det skulle bli enda mer litt sånn galskap, litt mer utskjelling, litt mer sånn nesten sånn storming av bana, og at det kom til å koke fullstendig over. Jeg synes det var ganske rolig egentlig, så folk tok jo det med fatning, og det vittner kanskje om at man bare så dette komme på en eller annen måte. Altså,
ja.
Jeg vet ikke, det var liksom en sånn følelse jeg satt med at det,
Jeg tror du inne på noe, fordi jeg sto jo midt i supporter på blokka der, midt på cirka, og det var noe som senka seg over østblokka, ikke sånn at man har gitt opp, men når 2-0 kom, så skjønte man at nå det alvor, nå det dramatisk, og nå kan vi faktisk ryke, og den følelsen har man jo sittet med av og på gjennom hele sesongen, men nå det 10 minutter igjen, hvis dette går til ekstremøver, kan det gå alle veier, og når jeg tror samtlige, hvis du spør samtlige, innser at dette ryker når man må ta den redda straffa da i gåsøgne på nytt.
Ja.
Det var såpass dramatisk. Den riktig, det ikke noe å si på det. Kanskje oppleves litt strengt, men den vanskelig for oss å se på Østblokka. Vi skjønner jo ingenting først, før vi får det i reprise. Så det sjokk og vantro, og så skjønner du jo ettertid at det jo ikke feil, men...
Nei, jeg må skytte inn, det jævlig bra dømt, for det har irritert meg i så mange år at dommer ikke tar tak i akkurat det der, og det at de hele tatt tar tak i det, da må jo rett og slett hylle dommerne for det.
En veldig spesiell måte det skjer på, for han står foran altså hele veien.
Men det som som keeper der da, at når du skal gå til siden, så tar du som regel den siden du går til, så setter du den foten på skrått fram, og så må du henge igjen
med
en. Det som rart der, at det virker som en Storvik har bestemt seg for å faktisk stå, og så at han da går fram. Ja. Det tyder kanskje på at han overtenkt, tror jeg, da, at han så giret på å ta straffen, at han... Ja, og så henger jo straffen i tillegg, altså han holder litt igjen før sparket, og da blir kanskje han ledet ut da.
Og så kan det kanskje være noe i det at han kommer innpå, han byttes innpå før det skal ta straffer. Jonas har jo sagt at Storvik, han mener en av elitseriens aller beste strafferedere, og jeg tror i hvert fall at han bedre enn Sjøeng per dags dato, så det bytter jeg greit, men han jo... på en måte, han jo ikke vært involvert hele kampen, så kanskje blir det rett og slett et stykke overtenning i et avgjørende øyeblikk, og så må den straffa tra på nytt, og den andre straffa jo klink i hjørnet, så den ikke noe å gjøre med. Men Frank, du brenner inn med noe.
Jeg synes jo litt synd i han Sjøeng som vi tatt ut der, han jo Vålerenga gutt, og har jo lyst til å være med og hjelpe og sørge for at klubben berger plassen. Jeg synes jo synd i han når han byttes ut der, hva det 5 minutter før straffekonken skal begynne, så kanskje Jonas har rett i at det en bedre strafferedder som kommer inn på, men...
Ja, Storvik, det bare går 2 sesonger tilbake i 10 og 3, og se hvor mange straffer Storvik faktisk redda for Sandefjord. Han vanvittig god på straffer. Men det ble jo 2-2 det sammen, og så gikk KBK videre på straffekonk. Hvem kunne jeg melde det på forhånd, Frank?
Det her kan bli en seiepisode, Frank.
Bare slå rekordknappen.
Jeg bare husker det var en som sa at det kom så godt å straffe konkurrenten, men da sa jeg Strandberg bomma på.
Ja, ikke sant? Så du er jo milevis unna.
Snorre, er det nå vi bare skal ta frem hele fantasy-konkurransen og gni tilbake på?
Vi går videre.
Nei, vi får ta det, for vi ferdig med sesongen, og Jonas, du fikk rett i den spådommen der, men vi har ikke pratet om noe fantasy, for det ikke vår oppgave. Det det andre podcaster og andre folk som gjør bedre enn oss, så det har vi ikke pratet noe om bevisst, men vi hadde en konkurranse før starten av sesongen, oss tre imellom. Den som best av oss tre får lov til å tatuere den som dårligst av oss, en liten sånn 4 bokstavers tatuering på valgfri plass for den som taper da. Og Jonas, den tapte du?
Det, for å si det sånn, det du som tatt den her, for det du som har tatt over meg ned i skrotum, så det
win-win fra en sånn.
Så vi skal nå se om vi får outsource av det, hvis det der du skal ha den.
Må legge et bilde av det, ja.
Men vi må, før vi hopper videre til, cupfinalen, Frank, vi kan ikke ta to sånne negative ting. Så det en person som litt glemt i mye av det vi har gjort i år, for det en oppsummeringsepisode, og da passer det godt å ta en lite tilbakeblikk på det vi har gjort. Og, det en person som ikke sitter her i dag, men som satt her akkurat, som har vært veldig viktig for den reisen vi har vært på, og vi kommer ikke utenom vår daglige leder i det lille AS-et vi har opprettet.
Hva heter AS igjen?
D69M Indy AS. Så,
les det kjapt.
Les det kjapt. Men kjære Jenny, først og fremst, tusen hjertelig takk for alt arbeidet du har lagt ned, og Frank, er det noe du har lyst til å føye til?
Nei, du kan jo føye til at hun er jo grunnen til at vi ikke er saksøkt for lenge siden, så veldig god støttespiller å ha, kall det, i bakkant da.
Ja.
Ikke saksøkt enda, altså.
Ja. Lang historie.
Jonas jobber med det hver eneste dag.
Og hun jobber med å forhindre det. Mm.
Sørger for at vi gjør ting rett og ikke på Jonas-måten.
Ja. Nei, men,
det går litt fort.
Jenny Marie Ragnhild Andersen, tusen hjertelig takk for all jobben du har gjort på vegne av oss.
Selskapet skulle jo nesten registreres i Sverige ifølge Jonas. Det var tjene.
Ja, det helt håpløst. Jeg bare betaler, så kan dere vipse meg de 500 euroen senere.
Så nær jeg og Snorre var pantsett ungene våre.
Nei, men
Men før vi går til cupfinalen, da.
Ja.
Hvordan har du det, Snorre?
Jeg, kort fortalt, jeg har ikke lyst til at dette skal handle om meg, men det er den verste opplevelsen jeg har hatt som supporter. Fordi sist gang Vålinga rykket ned, så var jeg ungdom. Jeg tror ikke jeg var like klar over konsekvensene av et nedrykk på samme måte. Jeg var ikke ungdom engang, jeg var jo barn, når jeg tenker meg om. Det var mot Sogndal. Så det var på en måte bare en skuffelsen den dagen, og så gikk du videre med livet ditt, gikk på skolen og leka i storefri, og så var det det. Men når du sliter med å sove, når det føles ut som et knyttneveslag i magen hver gang du kommer på det, og du fortsatt ikke helt klarer å tro på det, da vet du at da har du et problem. Fordi det går liksom ikke over, men på et eller annet tidspunkt så må du sette en strek og prøve å se fremover, så nå sakte men sikkert, så jeg tenkte å bruke dagens episode som litt terapi. Prate med dere, prate fotball, og rette blikket fremover mot 2024 og Obos-ligan, hvor kollegaer fra Eliteserien, Stabæk og OFK for eksempel venter. Det kan jo bli artig å se hvem som takler det best. Må begynne å tenke på den måten, og heller legge det bak seg. Man kan ikke dvelfalte.
Lyn møter dere.
Ja, men det som er problemet mitt er at jeg anerkjenner ikke det helt ennå. Det er for mye å ta inn for en enkel gutt fra Vålerenga, at vi skal opp mot de og få et serieoppgjør mellom de. Men det er klart, det også setter preg på neste sesong.
Blir det utsolgt, tror du? Altså, på en TLT?
Det kan det fort bli. Fordi siste jeg har hørt da, er at første dag med sesongkortsalg var 40% bedre enn samme dag i fjor. Så det mobiliseres i hvert fall blant supporter. Jeg tipper de fleste er liksom på Østblokka. Så, ja.
Når vi er inne på Lyna, så må vi informere om at den episoden her er sponset og inneholder reklame. Var det bra nok merket?
Ja, jeg tror det.
Nei, for det er sånn at denne episoden her er sponset av Rørosbanken, og de er en av hovedsponsorene i Lyn, og har vært med Lyn fra 3. divisjon og hele veien opp til der det er nå. De har vært med på 2 opprykk, og de er klar for å ta sats og hjelpe Lyn også å stå bak Lyn i 2024. Og de ser veldig fram til lokaloppgjør, derby, Norges største derby neste år i Obos-ligan, og gleder seg veldig til det. Og de kommer til å være trofast og stå med Lyn videre fremover. Så Rørosbanken er rett og slett episodesponsor i dag.
Ja, og vi får håpe de også velger å stå bak Lyn på vei ned til 3. divisjonen. Men
Snorre, nå har vi snakket litt om det går et par dager. Vi har snakket litt, du har vært veldig pessimistisk på Vålerenga sine muligheter til neste år og de årene som kommer.
Ja, er dette 60 minutes med nedrykksnår, eller hva er det som skjer nå?
Yes, det var det ble spilt
men, på min. Men vi må jo allerede nå snakke litt om hva som klubben kanskje må gjøre i vinter. Det vil jo være naturlig å kvitte seg med noen spillere få inn noe, kanskje sats litt annerledes, sånn som andre klubber I Eliteserien har gjort, når Lillestrøm har gått ned, Viking har gått ned, mm. Brann har gått ned, så har de jo endret kurs. Mm. Du som Vålerenga-supporter den som sitter på en måte nærmest og føler på akkurat det der, og hva dine tanker om hva som bør gjøres I vinter for å være forberedt på det som for mange skal være et direkte opprykk igjen?
Ja, og det der jeg kanskje skiller meg fra veldig mange, for det var jo en sånn ting du hører umiddelbart. Ja, ja, men kanskje det bra for oss, nå blir vi jo vinnerkamper, det kan bli gøy å rykke rett opp igjen. Jeg jo ikke av den, jeg kjøper ikke den umiddelbart. Jeg må først se hva som skjer I vinter, men per nå så tror jeg det kan bli vanskelig. Jeg tror det blir vanskelig fordi klubben drevet dårlig over lang tid, I mange ledd. Det har vært mye turbulens, rett og slett, og mye av det vel, kan man legge på sportslig strategi, mye av det kan man legge på bomkjøp og og spillerlogistikk, men man kan også legge en hel del på at klubben I konstant skvis mellom hva medlemmene ønsker og hva Tor Olav Trøim med sitt AS ønsker. Han såpass mektig, han eier jo ikke klubben per definisjon, men han har en avtale som gjør at han har en slags eierrolle. Da. Så de store strukturelle endringene som man kanskje trenger for å røske opp rota, kan være vise seg vanskelig å få til. Det går litt på om han har lyst, om Kjetil Siem har lyst på å gjøre de grepene. Hvis man ender opp med mye av det samme som man har gjort, og måten å tenke klubbdrift på, så kan dette bli ekstremt vanskelig. Spillekjøp allerede salg varslet. Det vil skje. Det blir spennende å se om det et salg I form av André Ilic som drar inn mange millioner, eller om man må kvitte seg med mange små for å gjøre opp for dette. Hvem som kanskje ikke får ny kontrakt, hvem som kanskje felles enighet ryker. Det mye der som kan skje, så per nå så det mye uavklart. Det vanskelig å helt se en naturlig vei tilbake, fordi vi rykker ned fordi vi for dårlige for Eliteserien, og det ikke så stort sprang mellom de beste I Obos og de dårligste I Eliteserien. I hvert fall ikke hvis pilene fortsetter å peke nedover for det som kommer fra Eliteserien.
Jeg tror vi tar en egen episode på det her.
Ja, men da har jeg I hvert fall svart på spørsmålet. Jeg ikke superoptimist, men ok, la meg glemme dette nå. La meg gå videre med livet mitt og se hva som skjer.
Men jeg som opptatt av progresjon og utvikling som vi snakker om I Rosenborg. Da. Ja. Den progresjon og utviklingen du har hatt siden søndagskveld, den massiv.
Ja, den massiv. Den massiv. Jeg tar steg hver dag. Jeg sa det at jeg gleder meg litt I dag. Det blir litt terapi å få lov til å prate om fotball. Vi skal ikke bare prate om Vålerenga. Så... Men
vi kan jo røpe at jeg og Jonas har I hvert fall diskutert å kjøre en episode med opprykkslagene, sånn at også KBK kan introduseres inn I Eliteserien før ja. Neste sesong. Så...
Og det blir uten meg.
Men nå trenger du litt terapi, Frank.
Ja, så vi rett og slett nødt til å se på cupfinalen.
Ja.
Ja, men Frank, det ble ikke cupgull denne gangen heller. Du, Erik, du var på cupfinalen før vi hopper til deg, Frank. Du skal få lov til å fordøye det litt, men du var der som privatperson, sa du. Hva sitter du igjen med fra den kampen og den dagen?
Nei, jeg synes jo det egentlig var totalt sett fortjent at Molde vant til slutt. Bodø/Glimt skuffa rett og slett. Bodø/Glimt best på tribuna. Imponerende antall som møtte opp. Jeg ser deg for masse kritikk, men når du trekker, hvor mange billetter dere hadde?
Det litt vanskelig å si, men for det jo en del som har kjøpt med nøytral plass også, men det jo en plass...
Og det var jo desidert flest.
Som ja, det jo en plass mellom 12 og 15 000, så Glimt-supporter. Ja,
det ikke både Glimt-supporter som skiller ut den...
Nei, jeg synes det mektig imponerende på så kort varsel, med tanke på at man har hatt så mange høydepunkt gjennom sesongen, så de som slakter deg, det synes jeg blir helt skivebom.
Ja, tenk hvor mange på en tribune der som har brukt...
Sinnssyke summer. Ja.
Rett og slett.
Ja, han sitter jo en her som har brukt
stor... Ja, du på vei ut I store Europa.
Frank jo grunn til at vi må skaffe sponsorpenger til podcasten her, så vi får sørge for at han har pålegg på skiva siden, men da, for han bruker jo opp alt på klubben sin. Men
går man igjen tilbake til det som skjer på banen, så jo... Det jo et eller annet med Molde som Bodø/Glimt ikke helt klart å knekke nå, selv om de vant I ligaen og sånn, og... Ullevål, det jo ikke sånn drømmebane for dere, for å si det rett ut.
To tap på et og et halvt år I to cupfinaler, så det svir akkurat det der, og nei, jeg ikke uenig at Glimt leverer en langt under par I kamp. Prestasjonen ikke god nok I det hele tatt, og mye nerver, så jeg mener jo det at det som skjer allerede ganske tidlig i kampen, der han Mangomo blir kleppet ned, og det frispark og gul kort.
Mm.
I stedet så får Molde lov til å kjøre kontering på den i stedet. Jeg mener at det et varslet tegn på at her har vi en dommer som, etter mitt syn, sier det rett ut, døm partisk.
Jeg skrev jo det på Twitter før kampen, at hvem i all verden var det som fant ut at Hagene skal dømme finalen. Altså, det altså, Hagene er sikkert en kjempehyggelig fyr for alle. Men han har vært fryktelig svak i år. Han har flere kontroversielle situasjoner, flere kamper hvor han har blitt slaktet, og så blitt belønnet med en cupfinale. Det det jeg ikke skjønner. Du har Svein Oddvar Moen som gjør en kjempekamp på Intility på søndag. Du har flere andre dommere som har levert jevnt brukbart pluss i løpet av sesongen her, og så det Hagene som får finalen. Det veldedighet de driver på med Terje Haugåko? Det skjønner jeg ikke. Men partisk dømming, det ikke helt enig. Han er bare ikke bedre.
Det som jeg setter igjen med helt til slutt, da, som det som virkelig stekk, det, altså, Glimt, jeg sier det, altså, jeg må bare leve med det at prestasjonen ikke var god nok fra Glimt, og at sånn sett spillmessig så fortjener Molde å vinne, men det skal jo være et straffespark 10 minutter på overtid, og han tar det jo ikke, og han får jo ikke hjelp av de på bakrommet som sitter og ser det her på video, og så er det knyst i 2 dager, det eneste vi vet av de dommerne, det er at han er ute og festet i Molde-teltet. Det er alt vi vet i 2 dager før begge to uttaler seg om det, at han Hagene sier at ja, men begge to hold. Og så kommer dommersjef Terje Hauge og sier det at hvis lista har vært lavere, så skal det være Molde-frispark. Da begynner jeg å lure. Er nivået så dårlig at jeg mener at det der, det er riving bakfra, og det er et strupetak. Skal det være Molde-frispark?
Ja, det er klart ja, frispark til Hauge.
Det som gikk på Twitter nå er jo en jargong der folk driver og deler klipp og bilder av når han De Jong sparket Alonso i brøstet. Og så skriver han, ja, Terje Hauge mener at hvis Lisa hadde vært lavere, så skulle det vært frispark til De Jong her. Altså, det blir så dumt.
Ja, altså, De Jong hadde bøy på foten, men det var 20 grader, ikke 30, så da er det ikke... Nei.
Motargumentet til Molde er jo at han startet å holde først, og at TV-bilder ikke viser det. At det er Glimt-spilleren som drar først. Så, altså, det kan jo være noe i det, men sånn som bilder...
Ja.
Fremstår, så skjønner jeg det ser jævlig rart ut.
Men så er det jo at når det gjelder holding da, så er det jo sånn at dommere alltid tillater litt holding. Og da må jo, hvis Haugan blir holdt litt, så må jo det være tillatt. Men det Haugan gjør andre veien der, det er jo...
Det er litt mer enn litt.
Ja,
det er det.
Han ba vel til Gud om at det ikke skulle bli straffet, sa han, så det forteller vel sett.
Ja, det er det. Men han mente at det ikke var det, da. Det har han også sagt.
Men tar ikke bort det at Glimt var fryktelig svak, og det som, jeg vil ikke si irritere, men det som er litt rart at i etterkant av kampen skal begynne å klage på banen, de vet at det er desember, de vet at en gressbane der er dårlig i desember, ikke begynne å klage på dette på. Da må altså, du spille ut fra forhånden.
Vi fikk jo forsmaken på det her i Bergen i runde 29. Mm. En gressbane som begynner å bli sliten etter bruk gjennom sesongen, været har slått om, og det begynner å bli litt sånn vanskelig.
Mm.
Så vi visste jo, og det så man jo også på den cupfinalen, damecupfinalen og den landskampen spesielt, at Ullevål-matta var ikke bra. Det visste man jo.
Gode lag håndterer alle spilleforhold.
Og, ja, nå er jo Glimt et bra lag, det de, må vi jo være ærlig å si.
Men de har ikke vært i 2 cupfinaler på
det. Nei, det har de ikke. Men, ja, men det var jo også et litt merkelig skue å se de rammene. Det var litt sånn, vi var innom det, litt glissent på Ullevål, under 20.000 som møtte opp. Molde som plutselig ser ut som de har pleid mot Glimt, og gjør det vanskelig hele veien, og dommervurdering. Det var ikke bare den situasjonen, vi hadde en situasjon med Faye Lund, som jeg satt jo bak Molde-supporterne, det var jo få der som mente at Faye Lund skulle fullført den kampen også, og vi har jo fått bekreftet at Breivik har pådratt seg et beinbrudd etter det også. Så det var mye som skjedde, men nå alt kommer til alt da, Frank. Så det spiller ingen rolle. Det smerter jo like mye.
Altså, vi vant seriegull, og vi er videre i Europa, så jeg klarer å svelge det her. Og...
Det som er litt kjipt for Glimt-supporterne, tror jeg at de har, altså de vinnligaen er overlegen, klart best i Norge, men så avsluttes den hjemlige sesongen med et cupfinaltap, og så det er det som er så bra med cupen, da, at du på en måte får de situasjonene der hvor underdogsen, som faktisk Molde er i en finale, at de kan vinne.
Men et annet poeng er jo at ved å tape den finalen, så sender man den største konkurrenten ut I Europa, ja. som igjen kan bidra til at altså konkurransefortrinn som Glimt kunne fått med masse penger inn, hadde blitt langt større. Så det har jo en langt større konsekvens enn å kunne tape det kukkullet også.
Ja. Ja, det bare sende klagelser til både Stavanger og Bergen for hvordan påvirkning det har, for Brann mistet jo Europa-ligplassen, og Viking mistet jo Europa I det hele og det store.
Mm. Men da fikk Viking som fortjent. Enkelt og greit. ja. Altså, du må komme på tredjeplass for å være sikker av Europa.
Så, ja, og den siste serierunden hadde de jo muligheten, men de lar seg jo bli kissa på.
Hadde de gjort som de som jeg trodde de skulle gjøre mot Rosenborg, så hadde de jo vært endt på andre plass da.
Og mot et kraftig svekket Rosenborg.
Ja, jeg sa før kampen, det svakeste Rosenborg-laget jeg noen gang har sett, og jeg kritiserte jo laget før kampen, så det skal ikke gå an for Viking å tape den kampen 5-1, og statistikken visste jo at det var litt snodig, men Viking tok en Viking.
Men det jo I hvert fall progresjon og utvikling I det dårlige Rosenborg-laget som har sett I akkurat den kampen.
Ja, nå blir
det
seriegullene, så det fortsetter utviklingen her.
Kamikaze.
Ja, Ole Selnes mente jo at kun topp 3 godt nok.
Mm. Ja, men det det jo. Det skal det være Rosenborg. Altså, det skal ikke gå til neste sesong og være, nei, nå skal vi utvikle oss og komme på 6. plass. Det holder ikke. Altså, se på Viking, kjempe på 4. plass, ganske nær 2. plassen, kjempe om gull. De endte vel på, hva det løftet I fjor eller noe sånt, altså det mulig, men vi skal ikke snakke om det nå.
Jeg vil bare ta en siste ting på vei inne på det. Dette med NM og avslutte sesongen, og at du da får svar på hvem skal spille I Europa, du går inn med en følelse om at sesongen over. Jeg kan spørre deg, Erik, cupfinale I sånn flomlys, litt sånn duskeregnsludd på høsten, eller I mai med sol, og så det elitserierunde helgen etterpå. Hva foretrekker du?
Isolert sett, så foretrekker jeg I mai. Det jo gøyere når det fullstendig kok, og den brannhelgen som folk hadde der med fantastisk vær, og så ser du på helt isolert sett, så jo det ønskesituasjonen. Mm. Samtidig så det noe med skjermen å avslutte sesongen med en cupfinale. Mm. For min del jo største delen av skjermen, første runde I cupen, runde 1 og runde 2, og at konsekvensene med å flytte på det blir sånn at man til slutt vil foretrekke å ha etter sesongen likevel, hvis det ga mening.
Det første og andre runde som køppen.
Ja, det rett
og slett. Første og andre og køppfinalen da.
Ja, det, rett og slett. Og så kan man si at ja, det var kok i mai. Nå hadde det blitt kok I mai om det var Glimt mot Molde da. Det var ikke det sist.
Nei, det jo noe med det. Man setter det jo to...
Men Jonas, det jo litt urettferdig da, for Glimt visste at de kom til køppfinalen 9 dager jo, før køppfinalen I mai.
Men dere hadde ikke fått kok fra Molde-leiren I mai uansett. Altså, Molde, klarer, Molde har, hva de har da, 900 stykker på hjemmekampene sine, eller hvertfall gjennom, men altså, du får ikke, altså, hadde vært, jeg har vært på cupfinale I desember, I minus 10 grader, eller hva det var, når vi slo Sarpsborg, det var kok, rett og slett. Så det har ja, veldig...
Kok får du på stadion samme søren, altså, om det I mai eller desember, ja. Med nesten de fleste klubbene. Så nok dette her sånn isolert sett, ikke for å være frekk med Glimt, men Molde mot Glimt jo en litt kjedelig, fordi de har vunnet så masse. Det ikke så unikt for deg å komme til den finalen, som gjør at nesten alle andre klubber enn de to ville det vært mer spesielt for. Du ville fått mer sånn galskap I byen og farge av byen I større grad enn de to mest suksessfulle klubbene siste året.
Men det hadde vært kok hvis Glimt, Rosenborg eller Glimt og Vålerenga møttes. Det tror jeg. Men, og det hadde ikke blitt kok hvis Molde møtte Vålerenga heller. Det hadde blitt kok fra Vålerenga, ikke fra Molde. Og det ikke for å snakke om Molde, men vi har jo tallene på hvor mye folk som på kampene deres, og hvor mye entusiasme, og I Molde så har det ikke vært entusiasme på noen år. Det var ikke entusiasme der I fjor heller, når det var en ligan. Kun når de møter Rosenborg på hjemme, eller når de har jazzfestivalen, da det bra liv på Molde stadion. Men det en entusiasme som ganske død borte der. Så med de fleste andre lag, hvis Glimt har møtt
ja. Altså, nå jo Molde en ganske liten by, men kanskje hadde det vært greit om de fikk et par år litt lengre ned for så å få en ny boost igjen.
Kan godt ta et par år ned.
Ja. Jeg merker at terapien funker. Jeg blir lystigere. Men vi setter strek ved cupfinalen og Franks sitt skuffelse. Vi setter strek ved min skuffelse, I hvert fall for nå.
Og avslutt med at vi ønsker en Breivik god bedring.
Ja, det selvfølgelig. Aldri morsomt at gode fotballspillere blir alvorlig skadet. Så da hopper vi egentlig videre til å oppsummere årets eliteseriesesong. Det der vi egentlig har mest å ta, så nå har vi brukt mye tid på cup og kvalik, men eliteseriesesongen, da sitter vi igjen med en god del inntrykk, vil jeg si, både positivt og negativt. Vi skal innom litt lister og litt mimring og sånn, og kanskje egentlig bare, kanskje vi bare skal hoppe rett i det og gå på noe som positivt. Frank, hva sitter du igjen med et enkelt høydepunkt? Fra årets sesong.
Jeg har jo flere punkter der. Jeg kan jo si diverse klubber som har overprestert og skuffet, men det tror jeg mange på en måte vet om allerede. Men et enkelt ting er jo hvordan har VAR fungert og dommernivået. Og det er jo en, for meg en negativ, for jeg synes jo at dommerne har vært generelt svake. Jeg synes VAR, jeg ser sånn at rapporten som kom ut, det er jo... Det virker jo som at de ikke har grep i virkeligheten. De tror jo at det er så vanvittig bra. Nei, det er ikke det inntrykket jeg har hatt i hvert fall. Det er et punkt her da, men jeg synes jo ligaen har et større kvalitetsstempel, og det er noe som gradvis har bygd seg opp over flere år. Jeg synes kvaliteten på lagene blir bedre og bedre for hvert år som går, og det ser man spesielt med det høye bunnivået til topp 4 lagene, og den vanvittige poengfangsten de har hatt. Underholdningsverdien, og det er mye mål i ligaen nå. Og så ikke minst ser man på tribuna, den enorme oppgangen. Jeg tror det var 27% vekst totalt i ligaen. Det er kun to klubber med nedgang på tribuna i år. Så det er jo de store linjene jeg tar med meg etter sesongen i år. Da.
Mm. Frank, sitt høydepunkt er altså at VAR er ræva, og tribunen og fotball bedre.
Du spurte om hva jeg satt igjen med.
Ja da. Men,
du sitter igjen med et seriegull, ja, men ok, neste.
Men det var ikke noe høydepunkt. Men Erik, høydepunkt fra sesongen. Du har dekket dette og vært tett på. Sitter du igjen?
Men hvis det var ett høydepunkt du ville ha nå, eller var det?
Du kan få komme tilbake. Så kan du, ja.
Du skal få ett høydepunkt. Det blir for å skrape litt i såra dine igjen. Vi skal til Intility. Mm. Vålrenga mot Lillestrøm. For min del, egentlig den timen før kampstart, stappfullt, to supporterblokker som hamrer løs på hverandre, Tifo som er bare helt unik på begge sider, og så får du kampen i bakkanten, og så hele den opplevelsen der er for min del top notch av hva norsk fotball kan være.
Mm. For jeg bare skyte inn der også at det var jo full runde ellers dagen før, så det her var jo 1. mai om jeg ikke husker feil.
Stemmer.
Og da er det jo også, da setter jo resten av fotball-Norge hjemme, alle øynene rettet på den kampen. Og så leverer jo, og det her er jo litt skrytet dere leverer jo en enorm sending, oppbygging for det her, som virkelig er med å bidra til at rammen på Intility blir visst ordentlig frem på en god måte. Dere hadde jo intervjusoner på begge sider av stadion og alt, og hvis du tar bare en kamp og skal vise reklame for norsk fotball for år i år, så er det jo den kampen.
Klink.
Mm. Jeg synes det var en dårlig kamp, men Jonas, hva sitter du igjen med?
Husker jeg snakket med etter den kampen når du ringte meg for å lage opptak til episoden.
Tok vi det med?
Ja,
ja, vi gjorde det. Ja.
Nei, jeg hadde jo egentlig den bakket til enga, men den så... jeg tenker det har kanskje du. Men hvis jeg skal ta en ting, og det er to korte ting. Det ene er Tromsø sin snuoperasjon mot Viking. Den synes jeg var helt... Det er det første jeg tenkte på, egentlig. Og så, for å ta fra supportersiden, da, så er det covid-drakten til Godse når du skal møte Lillestrøm borte. Den synes jeg var... Og det har vært flere sånne banters fra tribuna i år, hvor det spiller på humor, som jeg synes man bare må fortsette med.
Mm. Nei, det er klart, du var inne på det, Frank, et tribunår, supportermiljøer i vekst stort sett hos de fleste, noen litt sånn på stedet vil, men de aller fleste har en merkbar og solid økning. Så det har vært mye morsomt der. Hvis vi spoler tilbake til ditt enkelt høydepunkt, da, Frank, hvis du har fått tenkt deg litt om.
Ja, nei, jeg må få lov til å skryte av en person som gjorde det som sikkert 99% av andre fotballspillere ikke ville gjort. Og det er Bård Finne, borte på Skagerrak mot Odd på stillingen 0-0. Sondre Solholm Johansen blir skadet. Finne er forbi, kan komme alene med Valstedt. Vel å sparke barn ut. Fair play. Det er ikke sikkert veldig mange andre hadde gjort det samme. Veldig mange andre ville tatt den ballen og gått mot mål og prøvd å få 1-0. Mm. For historien hører jo til at Brann tapte denne kampen 2-0. Og ikke minst er det akkurat det samme oppgjøret der var det Oppdal som sto.
Peter Kovacs.
Og Peter Kovacs tar barn fra keeper som blir skadd og setter den i tomt mål. Så det jo altså, om dere har delt ut en årets fair play please, eller ikke, det har ikke jeg fått med meg, men den går i hvert fall fra meg til Bård Finne.
Mm. Men ekte Vålinga guttene Bård Amadeus Finne. så, men høydepunkter for min del, ikke vært så mange. Jeg kan heller krydre det med litt andre inntrykk etterpå, men jeg må jo være enig om at et enkelt øyeblikk gjennom sesongen, Erik, er jo rammene rundt Vålinga Lillestrøm på Intility. Det var helt spesielt. Og så fikk de ikke det utfallet vi ønsket oss på blåside, men jeg tar heller et tap i en sånn kamp med sånne rammer enn å ikke ha de rammene, for å si det enkelt. Så trenger ikke å være så mye mer kreativ enn det. Jeg kan hoppe videre, fordi vi har vært vitne til noen sinnssyke prestasjoner i år. Alt fra mål til noen, jeg har kallet det redninger på liggende, med liggende heading, keeper-redninger. Du har vært innom Magnus Sjøeng helt på tampen, etter å ha vært benka kommer tilbake. Mye gode prestasjoner, og i stedet for å fokusere på hvor dårlig dommerstand og var kanskje har fungert, Frank, så har du kanskje noen enkeltprestasjoner som du kan trekke fram?
Jeg kommer ikke utenom han skåringskåte Pellegrino her da. Det målet han skåret mot Stabæk i runde to, og fullfører egentlig med et hat-trick. Det ble jo kåret til årets mål gjennom TV2s i kåring, og det...
Jeg liker den sammenligningen TV2 hadde med Thierry Henry. For det er ganske spot on. Ja,
det er så elegant.
Ja, ikke, han mangler bare fart da. Så en på tider i han rygeklasse altså.
Vet du hva?
Jeg hadde vel noen kompiser som latt eller gjorde litt at vi sammenlignet med Thierry Henry.
Men i norsk målestokk da?
I norsk målestokk, ja, så har han akkurat det å køle rundt der nå. Det litt sånn, han har likheter, ja.
Han skårer jo et stygge mål. Altså, men så hadde han hatt farta til Thierry Henry, så hadde det vært enda mer sammenlignet. Ja, ja. Men han har elegansen altså.
Jonas, jeg vil kanskje overraske deg, men Pellegrino er den
spilleren
i Glimt som målte høyest toppfart i år.
Jo, men jeg har ikke... Altså, Thierry Henry var jo enorm. Men toppfart, altså Bentner var jo kjappast første 10 meteren i Rosenborg, men den var jo kjapp, altså det er akselerasjonen som er viktigst da, så det er kanskje det som gjør det, jeg vet ikke. Det er godt mulig han er rask, men Thierry Henry var jo...
Det minner meg med historie om en som ikke er så rask, eller var så rask, Tor Hogne Årøy, lange mannen som spilte i Olsø.
Apropos Olse, rask, eller?
Nei, men han var jo så treig, han at når han kom alene mot en motspiller, på, altså nesten til å være alene med keeper, så stiger jo liksom forventningene fra hele stadion. Nå blir det en kjempesjanse. Men han bare fortalte inn i hodet sitt at jeg skjønner jo at jeg aldri kommer med forbi han her nå. Og hvis jeg kommer med forbi han her nå, så blir han jo tatt igjen. Så det her er ikke vits. Han har bare lyst til å snu.
Men det var, altså, Pellegrino også, scoring mot Stabæk, altså, den er din.
Yeah.
Ja. Erik, har du en enkelt prestasjon som du sitter igjen med?
Det er jo den, den enkelt prestasjonen i runde to der som skilles ut for min del. Jeg synes det er et klassemål på alle mulige områder. Men jeg må jo nesten trekke fram en kamp jeg var på selv, og da blir jo det faktisk Glimt mot Odd Pellegrino fra bak midtbane der, og det er sånn øyeblikk når du er på stadion og opplever det selv som du aldri glemmer egentlig, så jeg velger det selv om jeg synes det er andre prestasjoner som er bedre.
Altså for å si det sånn, VAR tar kanskje fra deg øyeblikket, men det der var så sykt at jeg skjønte ikke at jeg skulle juble for det var godt verdt for et sekund, for så vanvittig var det.
Har du noe annet enn Pellegrino?
Ja, altså jeg er jo litt synsk da. Synsk og synsk. Jeg skjønte jo at Frank kom så å dra frem med Pellegrino her, så jeg tenkte ta frem med Anja. Det er kanskje ikke den beste prestasjonen, men det var sånn der wow-øyeblikk, og det der assisten til Trippic mot Ålesund, der er gutt i helsparket. Det er sånn som viser, det gjenspiller hva Trippic er for Viking da. Han er en kaptein, han setter laget først, og så gjør det der, i stedet for å score selv. Det er fint å se.
Jeg synes det er veldig lett å glemme forsvarsspillere når man skal snakke om enkeltprestasjoner.
Det høres ut som Jonas.
Ja, nei, men jeg sier ikke at det er lett å glemme, men det er klart fotball handler jo om å score mål, så det er lett å tenke på tilbake til syke skåringer, syke assist, brassespark, volley. Altså, jeg husker ikke hvem som skåret for HamKam, men den der volleyen mot Viking der. rimelig sjukt det, man husker sånne ting.
Kjærgård.
Ja, Kjærgård. Men det vel det vel han der Sander Moen Foss I Sandefjord som står for årets klarering eller, eller avverging av mål når han liggende header ut til corner der var det Strømskog eller var det Sarpsborg kanskje? Var Sarpsborg tror jeg. Ja, jeg husker ikke, men altså bare den en liggende heading og klare avverge helt der nede. For meg han hadde aldri fått det til om han hadde prøvd det igjen det hadde bare sett ut som en som svømmer på matta der og, så derfor kan jeg ta og trekke fram en sånn prestasjon
sånn der Phil Jones vibes
ja, men uten det stygge trynet som Phil Jones alltid får når du fryser bildet han har en egen evne til å hamne der så, men det alltid bra på å prate om hvordan Phil Jones ser ut
alle vet det ja. Alle, altså, de ser for seg der vridde trynet med grimasa
det. Ja Så trenger vi ikke å gå nøyere inn på det. Men nå har vi snakket om høydepunkter, vi har snakket om enkelprestasjoner. Vi må se litt på skuffelser. Der jeg god. Der, nå skal vi inn I min komfortzone. Vi prøver oss på en topp tre liste der. Trenger ikke å bruke så veldig mye tid per av oss. Men det kan være en spiller, trener, det kan være hva som helst. Og for å mixe opp litt, Jonas, du kan få lov til å begynne denne gangen. Ja.
Hva var nå da? Årets skuffelse?
Ja, topp tre, årets skuffelse
Se gutten, følg med
Jeg har satt og latt et bilde på Instagram av oss her nummer en, det var Geir Bakke Alt han har gjort siden han kom til Vålerenga Hva var snittet av oss da? 0,80 etter den altså, ja. det er så dårlig Og forventningene når han kom med gode vibber De var så høy Både innad I Vålerenga og utad Så det jo utvilsomt nummer en for meg jeg kunne ha satt Berisha som nummer to det tror jeg de fleste han gjør jeg har ikke han på lista, det synes sikkert folk rart men for meg så det ikke en skuffelse vi meldte her I episode 1 I podcasten at Berisha kom til å bli en skuffelse I Molde så trenger jeg ikke gå inn på koffer men det har jo med hvordan Molde spiller og har spilt at, ja. Men jeg har Rosenborgs sin defensive struktur 50 baklengsmål altså det kun Ålesund, Sandefjord Kamma og Sarpsborg som har flere, og da var målet til Rosenborg før sesongen her, å tette igjen bakover. så det, hvis man må jo se på det her som hva man forventer før sesongen.
Det jo angrepsvillig fotball.
Ja, det jo noe, men før sesongen skulle vi tette igjen bak, og vi må jo se på det her som forventningene vi hadde før sesongen, og da var mine forventninger at de skulle tette bak.
Ja, og samtidig må vi sette det I kontekst om at dette var jo et lag man hadde forventninger til skulle svare på bronsjen fra året før, og det fallet fra bronsje og ned der man har havnet, det ganske mye større enn noen som beveger seg to plasser bakom på tabellen, som Lillestrøm, som fra 4 til 6, eller hva det ble noe til slutt, ikke sant? Altså hva det var I fjor. Så det, relativt sett ut fra forventningene, så jeg jo for så vidt ganske enig da.
Ja, så det jo ja, men de mistet Kasper Tengstedt. Ja, samme faen, de slapp inn 50 mål. Ja. så det jo. Men så har jo mye av baklengsbålene kommet etter trenerbytte og artig angrepsvillig fotball og sånn. Mm. Men også på tredje så har jeg Ålesund, og isolert sett så ikke Ålesund en skuffelse. Vi hadde alle, I hvert fall jeg, hadde på nedrykk, kanskje på 15. Men de ender opp med å score 23 mål. Det 7 mål mindre enn Stabæk som hadde 30, som var nest flest skåret mål. Mm. Så det egentlig Ålesunds angrepsspill da, som har vært ekstremt skuffende.
Mm. Erik, har du en topp 3
av noen ja, form for skuffelse? Jeg var ikke helt forberedt på,
nei,
på det
prøver,
her, men på sparket, men da blir det ganske masse likt. Altså for min del så det Vålerenga som årets skuffelse uten sidestykke. Altså det hadde ikke du forventet skulle rykke ned. Det en klubb som du har helt andre forventninger til enn å ende opp ned I hjørma der du får en drømmesjanse, du får liksom gratis liv på gratis liv du vinner 2-0 borte og så klarer du å rykke ned likevel med den stallen, med den fanskaren, med den klubben det for min del det solklare nummer 1 nummer 2 da må jeg nesten trekke fram Olsen sånn som du altså fra mine heimelige trakte, en ting at man rykker ned, det var på en måte som det fair, men måten man gjør det på med å være så revva det blir for dumt. altså, du så langt unna på alle mulige parametre, da, og du har en stall som gjør at nå mister du sannsynligvis mange spillere. Veien tilbake kan bli tungt. Du har mistet entusiasmen I byen. Alt har på en måte gått galt, og langt mer positiv på Vålerenga sine veiene til å slå tilbake enn for Ålesund sin en del. Nummer 3, det blir 3 opplagt her, da, men det Rosenborg. en stor klubb som du skal ha helt andre forventninger til, forhåpninger til. Riktig nok så hadde jeg ikke tro på en kjempesesong for deg, men at det skal gå så ille med Rosenborg, det...
For å sette det I kontekst da, hadde Rosenborg avsluttet hver kamp 11 mot 11, så hadde Rosenborg som kunne ha vært I situasjonen til Vålerenga. For hvis de en lenger ned på tabellen...
Har ikke Rosenborg nesten vunnet, altså samtlige kamper som vunnet under Svein Målen, har kommet mot et lag som måtte spille utvist?
Ja, det ikke langt ifra I så fall. Ikke,
altså, det ikke,
ja. Ja, det mange. Ikke samtidig. Det mange. Det, men du kan ta første seriekamp mot Viking, utvisning på Patinama. Du har mot Tromsø 1-1, så får Tromsø utvisning like før slutt. Også,
ok, kan jeg tenke til feil at et eller annet med heimekamper eller et eller annet sånt, det I hvert fall en eller annen statistikk der som jeg ble fortalt I går som jeg ikke klarer å...
Begge kamper mot Haugesund. Altså, hvis Rosenborg hadde færre poeng da, når det nærmer seg slutten, så jeg jo ikke sikker på at de klart å løfte seg, sånn som Vålerenga som spiller med høye skuldre. Det kan jo være de.
Det jo lov å håpe at den trenden var inn I neste år også, Frank. Vi hopper til din topp tre, da.
Ja, ikke det at jeg hadde så enorme forventninger til VAR og dommerstandarden I utgangspunktet, men de har allikevel klart å havne øverst på skuffelseslista mi. Mm. For jeg mener det at det som blir uttalt, og det skulle være 10 kamper, prøveprosjekt, og så skulle ting fungere, så det skal, og nå det 3 år, og så setter det sikkert litt ferskt I meg det her med cupfinaletapet også, men ja, jeg legger årets største skuffelse på VAR og dommernivået. Nummer 2 beklager, Vålerenga.
Ja, men du trenger ikke å beklage til meg, nei, det, jeg helt enig.
Men det ikke bare, det ikke, det ikke bare sportslig, det hele klubben, det har vært sirkus der I hele år, og så kan man si at ja, det greit at de med og lager show og så videre, men det virker som at det fullstendig oppløsning til tider. Så det Vålerenga på nummer 2, og nummer 3 har jeg satt klubber, da spesielt min egen, men klubber som bøtelegg og utestengt supporterer for å kunne ønske å skape stemning på stadion med bluss og pyro og den slags, så det... Jeg kan jo si Bodø-Glimt, men det flere klubber dessverre som ikke behandler oss supportere på den beste måten og samarbeider best med oss. Da. Så det jo lov å håpe at det ting som kan endre seg.
Mm. Jeg kunne jo sikkert prøvd å snekke sammen en egen liste, men den hadde jo fort sett noe like ut som totalen her. Vålinga vanskelig å komme utenom, men... hvis jeg skal ta en som utvikler seg underveis I sesongen, ikke bare før, hvis jeg kan slenge inn der, så selv om vi har kalt det og kallet det en viking, den totale kollapsen, som jeg trodde denne gang skal det holde inn, de skal følge Bodø-Glimt inn til døra, det skuffet meg litt. Fordi jeg følte at som nøytral supporter der, når de svikta, så ble jeg litt rana fra den der gullkampen som man, ja, I hvert fall de som dere som jobber med formidlere gjerne ønsker at det lever helt inn. Jeg følte at det vikings skyld, og det skuffet meg litt.
Nei, ja, vi følte at det var gullkamp der lenge, at det liksom lett å hause opp ting og få interesse rundt det. Jeg tror man ser det på seertallet og engasjementet på slutten. At
Vi merket på lyttertallene våre når viking vant og når det tapt, for vi har ganske mange
Så norsk fotball jo uten å kødde avhengig av at det litt spenning, og du ser det med, med Vålerenga nå også I seertallene I kvalikkampen utover I kampen der, så jo det meget bra plutselig, så,
skader,
så vi trenger faktisk den der
spenningen. Skader vi på 2-2 der?
Det helt sikkert.
Og så det litt rart at vi må nevne det. Sesongen til Molde I serien har vært en enorm skuffelse. Regjerende seriemester avhengig av å vinne cupen for å få Europa. Det fallet fra første til det ble vel femte?
Ja, ja vi har en kalenderluke snart nå. Hvor vi skal ha en Molde, skal vi prate faktisk en del om det.
Ja, så, men det må nevnes, men du kommer ikke utenom at det finnes kanskje større skuffelser totalt sett, men det jo en skuffende sesong, og jeg tror ingen I Molde fornøyd med det, og jeg tipper de allerede har begynt å planlegge altså, om å slå tilbake.
Cupgullet og mulighet I Europa League redder på mange måter sesongen.
Ja,
men kontrastene til Molde jo så store hvis de ikke vinner cupfinalen.
Ja.
Altså fra, fotball jo rar på mange måter. Cupgullet gjør at, ja, Moliverte greit han på en eller annen måte.
Ja.
Men uten det så har det vært...
Og det samme det jo med kvalik for Vålinga sin del. Hvis man hadde reddet det der, så ville man jo sagt at ja, men totalt sett så gikk jo dette greit.
Men her, det jo et argument for å ha cupen som avslutning på sesongen. Ja. At du har Molde som må vinne, og så har du flere lag som får som blir påvirket.
Men vi hopper videre. Det flere ting vi skal gjennom. Vi hopper til noe som... Også en topp 3, men med en liten vri, årets supportergruppe. Men ikke lov med egen klubb, hvis ikke så sitter vi jo her og, og blir fort ikke... Ja, det blir fort ikke noe...
Alle har jo G-feltet øverst, har de ikke det?
Jo, selvfølgelig. Men Frank, du jo tett på supportmiljøet. Du på stort sett alt av kamper du har tid og råd til, både hjemme og borte. Du har jo... opplevd både de fleste supportergrupper på hjemmebane, de veldig mange som på bortebane, og sitter med i hvert fall et solid inntrykk for din del av hva supportergruppene har levert, og du kan jo få lov til å åpne din topp 3-liste da.
Ja, det jo umulig å komme unna de store miljøene, og det jo på veldig mange måter kan du si at det fem store miljøer i Norge som skiller seg vesentlig ut fra de som under da. Så må gi en liten shoutout til Felt O og gjengen i Stavanger og Kanarifansen gjør veldig mye bra der, men jeg kommer ikke utenom å sette Brann på tredje, Rosenborg på andre og Vålerenga på første her, og så vet jeg det at det finnes noen minuser i det supporterklubben som jeg ikke veldig glad i, men jeg har sett borti fra de minusene og heller fokusert på alt det positive stemningsskapet og kule de grupperingene gjør, og dermed så blir rekkefølgen min sånn.
Mm. Erik? Din topp tre supportergrupperinger i år. Du har vel kanskje en viss erfaring med grupperingene rundt om i Norge du også. Da sitter du igjen.
Jeg tror jeg kjenner til de fleste.
Ja. Så hva vil du, hvordan vil du rangere årets tribuneinnsats og miljøene?
Nå jo vi, altså TV2 har egen reporter i Bergen, så jeg aldri på brandkamper. Mm. Så det blir jo utelatt for min del på en måte. Ja. For å, når man står ut på matta etter kamp, så for min del Vålerenga nummer en. Mm. Det der det mest trøkt, det der du... Altså, har de vunnet en kamp og sånn, så det der du føler, oi, shit, her et eller annet som koker litt ekstra.
Mm.
Jeg får ikke helt samme i Stavanger. Den litt lenger ned for min del. Lillestrøm for min del kanskje nummer to. Rosenborg bra som regel på Østlandet, det kampene som jeg ofte på og litt sånn. Så jeg altså utifra opplevelsen med han ned på matta så går jeg for Vålerenga, Lillestrøm og så tre Rosenborg. Men da Brann på en måte, der har ikke jeg så hatt så masse erfaring med å gå kampe i år. Så når du snakker med spillere så kanskje de på at Brann stadion er stadion som jeg kanskje mest trøkk på.
Ja. Mm. Jonas, du fra sofaen i Kodal har vel dannet deg en fasit?
Selvfølgelig. Nei, jeg har tatt en litt annen vri på det, for jeg regner med at listene kommer til å bli ganske lik. Så jeg har tatt de som har imponert meg mest, for det er jo grupperinger som har gjerne samlet seg, som har tatt steg, som kanskje overrasker som har overrasket meg da, også bortefølget og alt. Så Vålerenga kommer man ikke ut om, de har vært i særklasse i år, og spesielt imponerer de meg, fordi at de har vært der de da, de gjør det i motgang, og ikke i medgang, så som man for eksempel har i Bodø da, jeg hadde likt å se samme motsatt, så det hadde vært en forskjell, mens for Vålerenga så har Østblokka virkelig stått bak klubben. Og så har jeg på andre plass der, så har jeg faktisk satt Tromsø, og ikke fordi at de er nest best i Norge, men fordi at de har...
Men de gjør det i medgang.
Ja, de gjør det i medgang, men de har imponert meg hvordan de har klart å mobilisere og vokst på de siste halvannet året. Ja,
de er jo den klubben som har mest vekst på tribuna, så det er jo god grunn til å ha dem med på en imponert liste.
Og så er ikke bare at de der, men de lager bra trykk, de lager bra liv, det bra, jækla bra tifo, så de imponerte meg, og så har jeg faktisk Glimt på tredje, og det kan man si er medgang, men det måten, altså alle reisene Glimt-supporterne har vært på i Europa, Cup, og så overalt, altså hvor mange som faktisk reiser, ja, det mange som bor på Østlandet, men de reiser landet rundt og virkelig fyller stadion, og så kan man si at det høres ut som det store korslaget når de synger, for det er mer å synge fint enn å synge høyt, men...
Hør litt damestemme innimellom.
Ja, det hører jeg veldig, men
vi har faktisk veldig mye damer i miljøet vårt.
Det er derfor Frank er der. Men de klarer å få med seg hele stadion når det er hjemmekampet.
Men hvis du tar et lag som har vært i motgang da, som fortjener å få en liten shoutout da, så er det jo Stabæk Support.
Ja,
de går
ja, ja.
Ned, men de har vært veldig sterk mange plasser I år. Så om de ikke på en liste, så trenger de I hvert fall å bli nevnt.
Det ikke mange nedrykkslag som står med banen, altså.
men det greit nok at Tromsø og Glimt har vært I medgang, men de har jo definitivt gjort noe rett uansett. Mm. Og det tror jeg handler litt om at man finner, kall det litt yngre folk som med, folk som har en viss standing I byen. Det ikke det der noe gamle traværende som har vært der I alle år, som utdatert, og du får et nytt friskt miljø, du lokker med deg kanskje kompisen din, du får med deg klubben på bekke opp rundt deg, jeg vet ikke helt hvordan det I Bodø, men I Tromsø virker det som man har et godt samarbeid med klubben, og det tror jeg faktisk forplanter seg til hele byen, at har man et friskt, kult supportermiljø med entusiasme rundt seg, så bygger man en helt annen kultur I hele byen, som gjør at folk har lyst til å være med på dette her nå.
Jeg tror de to byene I Norge som best, der klubben best å samarbeide med supporterne, det Tromsø og I Stavanger.
Mm. Ja, definitivt.
Og så det skjønt at Morten Killingberg har vært gode venn Arne I Tromsø.
Men, Arne som vil være gjest her.
Ja, men hva heter det andre supporterklubben til Tromsø? Isberget. De jo der ennå, som fortsatt startet jo på nytt, og de startet med Morten Killingberg, og de har gjort så mye riktig der, og jeg håper, og jeg tror faktisk også, etter å snakke med Morten at den dag motgangen kommer så vil fortsatt store deler av det feltet bestå ja,
men det tror jeg eksempel til etterfølgelse for andre klubber rundt om I Norge altså bygg supportermiljøet rundt deg du har lyst til å ha med deg hjelp deg, støtte om det for litt av greia med å gå på en fotballkamp live I Norge jo at du vil ha med deg supportertrykket fra begge sider eller så kan du sitte og se dem på TV altså, mm. da får du repriser, du slipper å fryse I desember kuld og alt
ja. Jeg har bare tatt en kjapp vurdering av, for I og med at jeg ikke fikk lov til å ta eget lag, så har jeg tatt en vurdering av de kampene jeg har fått oppleve, og da vurdert de, jeg har ikke fått sett alle, så det blir litt samme som at du ikke har fått vært på Brannstaden og fått kjent på trøkket der, men jeg har tatt utgangspunkt I de kampene jeg har fått sett på inntil til, som stort sett de fleste I år.
Og så var du på Aspmyra.
Jeg var på Aspmyra, det var jeg faktisk. Men jeg skal bare trekke frem da de tre jeg mener har vært best, som da jeg har fått oppleve I år, i en enkelt kamp da. Og da har jeg lyst til å selvfølgelig starte med Lillestrøm, tilbake til årets kanskje heftigste enkeltmatch. En klar nummer en på tribunen av de vi har hatt på besøk. Nummer to, faktisk ganske overraskende, men det Tromsø. Det de leverer den siste runden, på tross av litt sånn suttring med billetter og litt sånne ting. Veldig mye bra lydtopper, veldig mye jevnt volym egentlig, og med tifor og flagg og trøkk egentlig gjennom hele kampen. Det imponerte meg, og håper for deres del at de klarer å fortsette det arbeidet som de holdt på med der. Og så jeg litt usikker på siste, faktisk fordi jeg har hørt litt, og det en kamp jeg glipp av selv, at Rosenborg var veldig bra. Men jeg var ikke der, så jeg må holde meg til det jeg har fått oppleve. Og da
jeg var her, det var ganske bra.
Ja.
Og kul tid på kampen.
Ja, så den har jeg, men jeg var ikke der, så jeg må være tro mot...
Ja, det var nærsyke melding. Ja, ja.
Men bortefølget til Rosenborg har vært ja, sinnssykt.
Så det derfor jeg har lyst til å nevne det. Men I og med at jeg skal være tro mot det jeg har fått oppleve, som jeg ikke har fått oppleve da, der, så må det I hvert fall nevnes. Jeg har vært litt usikker, men så fant jeg en liten twist, for jeg var jo på Lerkendal. Og fikk oppleve Øvrøst mot Vålinga, selv med et forsmedelig 3-1-tap. Knallsterkt levert, bortsett fra kanskje siste fem, hvor det var litt sånn, var litt roligere. Men 85 minutter etter den prestasjonen, hvor de egentlig herjer på tribunen, så jeg ender opp med det, faktisk Rosenborg. Jeg fant en vei til det, jeg kom på at jeg var der. Så, men da har vi kåret det. Vi har jo tidligere vært innom årets lag I en tidligere podd. Dere har jo også satt opp årets lag I spissvinkel. Gjorde ikke det? Eller var det?
Nei, det jo ikke, men TV2 har satt opp årets lag.
Jesper og Jav.
Ja, riktig. Så det har blitt satt opp årets lag her og der, så for de som lurer på hva vi mener om det, så tror jeg ikke vi hadde endt på noe annet.
Nei, da hør på, altså det ligger på sosiale medier, og så tok vi runde tredje oppsummeringen med Mikkelsen.
Ja, så vi kan heller se på noen sånne type gjennombrudd, trener, unge spiller, årets spiller, for der kan man ofte være litt uenig. Så vi går bare rett på årets gjennombrudd. Heller ikke lov med egen klubb, da.
Du får ikke lov til å ta noe fra Ålesing.
så da kan jo du få starte igjen, Jonas.
Ja, det, årets gjennombrudd kan jo være så mangt, da. Kunne jo selvfølgelig ha sagt det, Vetle var legelig, fordi at han har vært en av beste forsvarsspillere. Men jeg ser litt annerledes på han nå. Jeg tenker, hvem det som virkelig har blomstret I år, da? og der har jeg satt en Bård Finne. Fordi han har, det rart, en gammel 28, eller noe sånt, og satt han som årets gjennombrudd, men han har aldri vært I nærheten av å prestere det han har prestert I år. Og så han har blitt fast I landslagstroppen med god grunn. Han har herjet for Brann I nesten stort sett hele sesongen, og selv om han hadde en periode uten skåringer her nå, så var han veldig god. Han et sånn helvete å spille mot. Han bevegelig, han presser, han springer, han god med ball, og så han løfter det brandlaget der. Så mange hakk som kanskje en av de beste, eller viktigste enkeltspillere for en klubb den sesongen her. Mm. Og I og med at han har spilt en del år I Eliteserien før, han satt litt på Obos for Brann I fjor, han, på benken I Obos for Brann, han satt var på kant eller benken I Brann, han har aldri fått dette på toppnivå helt I år. Derfor så sette han som at han endelig fikk årets gjennombrudd. Kunne også ha tatt Jostein Gundersen også, som virkelig blomstret I år. Da.
Han unge nå. Så. Ja, unge. Men Erik, årets gjennombrudd, som da ikke Ålesund-spiller, hva sitter du redd med da?
Nei, jeg lurer kanskje på om jeg ville gått til Sandefjord, da. Danilo Alsaid. Så ekstremt viktig for sin klubb og så for min det så handler gjennombrudd litt om hva forventninger du har til en spiller presterer som angrepsspiller på et lag der det kanskje ikke så enkelt å prestere bare så for det hvordan han ville gjort det I Glimt der en kantspiller har drømme arbeidsforhold, så han nok den som skiller seg ut, og så kan jeg nevne en som ikke så masse snakket om I Odd, I Faniel til Velde, som har vel skåret 5-6 mål I Eliteserien blir ikke snakket så masse om, kanskje litt på grunn av Sverre Nypan I Rosenborg så det står mellom de to, men jeg velger nok Alsaid
Og Frank?
Ja, jeg kunne egentlig gått på begge veiene, både han Jonas og Erik har jo gått her, men Jeg har falt å ta han Felix Horn Myhre I Brann.
Nei, han skulle jeg ta.
Den fin.
Nei, nå jeg helt...
det litt det der med det at han har jo på en måte etablert seg inn I det laget, men I år synes jeg han har vært en av ligans klart beste midtbanespillere. Han kom ikke på årets lag for oss, fordi at vi har, har tre stykker synes bedre, men han I vannskorpet etter å være inne på et årets lag og en av de bedre spillerne I ligan.
Ja.
Potensielt stort salgsobjekt for Brann.
Jeg vil også bare ta med et poeng der, og det var sist gang vi så han I Eliteserien, så rykket han ned med Brann og spilte høyrebekk etter at han dro fra Vålerenga, fordi han ikke hadde lyst til å spille høyrebekk. Så han har vært igjennom en reise han også, og rett og slett nødt til å starte litt på nytt I Obos, og så har han klart å ta med seg det inn I Eliteserien, og har kanskje blitt litt mindre snakket
gjennom. Og talentet hans har man jo sett I mange år. Jeg så talentet hans allerede I 2019, han var på lån fra Vålerenga til Glimt. Mm. Det var en Patrick Berg ble skadet, men skulderskaden skulle være ute I 3 måneder, tror jeg det var. Mulig husker mine feil, men kom tilbake allerede etter 1 måned, så han kom jo tilbake etter skade mye tidligere, og dermed fikk jo han Felix Holmyre mindre tid I laget enn hva som var forespeilet, og Vålerenga hentet han tilbake igjen tidligere. Så jeg så jo allerede da hva som bodde I gutten, men det liksom blitt det, som du snakket om, en litt sånn krunglet vei, og nå synes han på et skyhøyt nivå.
Ja, så jeg kan stille meg bak den, jeg hadde tenkt taler, men da får jeg rett og slett prøve å tenke litt utenfor boksen superkjapt, og hvis vi ser borte fra at Viking tok en Viking, og det mange der som kanskje må ta en runde med seg selv, så vanskelig å komme utenfor Markus Solbakken, og som også blir tatt ut I landslagstroppen av far sin, var vel ikke sånn at man var helt trygge på at han skulle bli lenge I Viking, men de fikk landet en ny kontrakt. Han totalt sett hatt en veldig god sesong.
En shout-out til Ulrik Mathisen I høst.
Mm. Så, men da har vi vært gjennom gjennombrudd. En ting som alltid skaper debatter årets trener. Fordi folk vekter det forskjellig. Det den som har vinnet mest? Det den som har hatt størst liksom, progresjon fra forventning til hva man ender opp med? En ting som sikkert at det neppe Geir Bakke som stikker av med den I hvert fall denne podden, men vi kan jo prøve oss på en aldri så liten topp 3 på årets trener. Frank, hva din?
Ja, jeg sender den også til Bergen og Erik Hornland. Sølv I ligaen etter opprykk, tar det cupgullet som I mai, det mange som hadde tippet Brann høyt opp I år, det det men de tar et sølv og det over for selv over min forventning og så det tett for Gaute Hellstrup skal også få mye skryt for den jobben han gjør I Tromsø men han har på en måte løftet dem noen få plasseringer på tabellen. Mange hadde spådd Tromsø skulle få en tøffere sesong I år enn hva de hadde I fjor. Mm. Men han har jo motbevist det og gjort en vanvittig god jobb der. Han klarer jo å dyrke frem nye stjerner på tross at de mistet sine kanskje tre viktigste offensive spillere I fjor med Kamanzi og Mikkelsen og ja, Kitolano var det. Mm. Så den jobben som gjøres I Tromsø med han Hellstrup I spissen, den enorm. Og til slutt, jeg har jo ikke lov til å si Knudsen da, så jeg må vel kanskje gå til Jørgen Isnes I Godse eller Jan-Erik Ødegård I Sandefjord.
Hans-Erik.
Jan-Erik og Hans-Erik.
Hva var det Kjetter Rekdal kalt han? Hans-Arne? Rolig nå, Hans-Arne.
Vi lander på Hans-Arne, ja. Nei, men det må bli en av de to som får tredjeplassen da, for...
Hvor hadde du hatt Knudsen hvis du skulle ha plassert den?
Andre plass foran Hellstrup. Ja. Knudsen ville vært der for meg, for jeg mener at han Horneland fortjener å vinne titelen årets trener med prestasjon til Brann.
Mm. Du har...
Jeg tror faktisk jeg går for Hellstrup utifra forventninger I forhold til å prestere utifra ja, rett og slett forventning og ressurser og den slags. Jeg synes det en massiv prestasjon å gjenskape en råsterk sesong for andre år på rad, ta Tromsø til bronseplass og ha noen muligheter til å komme seg inn I Europa og virkelig sette fart. Så kort og greit.
Mm. Jonas?
Før jeg sier lista mi, så må jeg påpeke at jeg synes Kjetil Knudsen den beste treneren I Norge.
Ja, det jo noe annet, ja. Hvem som best. Ja. Og, mm. altså, selvfølgelig må jo man vekte når man vinner gull og sånne ting, men...
Jeg må bare påpeke det, så ikke jeg får enda en hattelefon fra Bode, fra en som glemt å sette på skjult nummer. det var gøy. men jeg har ikke Knudsen på topp tre-lista, fordi jeg forventet glimt gull, og de vant gull, og egentlig... prestert som forventet etter I min bok da.
Men hvor da hadde han Vestland vunnet cupgull også?
Nei, altså her går bare på eliteserien. Altså hvis han skulle vunnet her, så hadde han måttet komme på noe sånn alla 2020-sesong.
Så du vektlegger ikke det han presterer I Europa ved siden og klarer å mixe opp det at han skal spille 11 kamper når andre lag skal spille 6?
Nei. Nei. Bare ren eliteserie fokus her jeg skjønner argumentet ditt da. Det det. Nei, jeg har Hellstrup på første, og så jeg mener at den, og så jeg Horneland på andre og jeg mener stor forskjell der selv om Horneland imponert jeg hadde de I toppen og trodde de skulle være I toppen Tromsø hadde jeg langt ned jeg tror jeg hadde de på 12. Plass I år så kan man si at det elendig tippa men jeg trodde de skulle ha slitt stort med å erstatte de tre spillere som Frank nevner og, men de har ikke de har imponert spillmessig I hvert fall etter man kom I gang med 6-7 kamper så har de vært imponerende god og så har de fått resultater de får frem enkeltspillere det kommer nye unge spillere oppe der som Romsås og Paintsil og Diof og så han får det beste ut av hver enkelt spiller og laget som kollektiv så Hellstrup nummer 1, Horneland nummer 2, imponerende sesong og så det så irriterende og provoserende for meg som Rosmøk-supporter å se hva han faktisk får ut og så faktisk Horneland en av de få som drar fra Trondheim med som godt likt, for alle likte Horneland. Alle så hvor hardt han prøvde, så det viktig å få fram. Så jeg på tredje plass, så jeg Mikkelsen I Kamma. Jeg hadde Hamkamp på klink nedrykk I år, og så ikke for meg at de skulle klare det her, og sette et par kamper, så ja, se der, det ikke sjans. Men det Hamkamp klarer med å overleve med det laget de har, den troppen de har, som mener I en nedrykkslag, det imponerende håndverket av Mikkelsen.
Mm. Jeg skal ikke ta en topp tre, for da blir det fryktelig mye likt her, men jeg veier inn I debatten og sier for meg gjemt mellom Hellstrup og Horneland, men jeg velger å gå Hellstrup på grunn av totalt sett hva du oppnår med utgangspunktet, ressursene, hva som skjedde før sesongen. Jeg skal ikke ta noe vekk fra Brann og Horneland, men jeg har heller lyst til å slå et slag for Gaute, og det han har gjort, og derfor blir det...
Det jo på en måte en litt sånn umulig øvelse, ja. For kan egentlig Kjetil Knudsen gjøre det noe bedre? Altså...
Han kunne vinne køppen.
Så du var vel et år, det var ikke en trener som meldte seg ut av trenerforeningen, skulle du I Molde? Ja. Gjorde det liksom perfekt, men ble ikke kåret til årets trener, meldte seg ut, men...
Kåre Ingebrigtsen vann jo ligaen et par år ut mot at han fikk det, ja, og når han først fikk det, så leverte Rosenborg en dårlig sesong.
Ja, det håpløst å egentlig skulle kåre den, fordi at noen kan ikke gjøre det bedre, men så, ja, kan prestasjonen likevel være større ved å berge.
Men er jo hvis alle lagene presterer som forventet, da, da er jo Knudsen på første.
Ja.
Men når du har et lag som i min bok var tippet på 12. plass, og så ender de helt i medaljekampen, det skal litt til for å toppe det også, for meg.
Men jeg skal ikke ta noe vekk fra hverken Holand eller Kjetil Knudsens prestasjoner, det var ikke det. Jeg har bare lyst til å slå et slag for jobben Gaute Helstrup og teamet hans har gjort med Tromsø i år. Tida går fort når man sitter sammen. Vi må bare dundre på videre. Vi har igjen et par bolker før vi får runde av denne oppsummeringen. Årets unge spiller. Jeg kan gå først da. Da blir det Jostein Gundersen, og så blir det Bård Finne. Og det holder med topp to, så Frank.
Nei, jeg legger den på en ung gutt ned i Sandefjord. Vetle Valle Egeli. Jeg skjønner ikke hvordan TV 2 klarte å unnlate å ha han med i kåringen sin en gang, men...
Det var ikke mer det.
Nei, for meg er det nummer en, og det er ikke for å ta fra... Den jeg mener er den mest spennende unge spilleren, er Sverre Nypan, han har jeg på andre plass. Og det er ikke for å ta fra, men jeg mener at han Vetle Valle Egeli har vært javnt over god gjennom hele sesongen. Sverre Nypan har vært vanvittig god enkelkamper og små perioder av sesongen, men som en ung gutt varierer han naturligvis. Og Sverre Nypan er det største talentet vi har i Norge i dag, uansett. Så den skal han få. Men nummer en og nummer to er der. Og nummer tre skal vi til Molde og Mathias Fjørtoft Løvik. Enormt god sesong der. Han har fått spillet en god del på bekkene, spesielt etter Linnes ble skadet. Så enormt imponerende sesong. Stort talent, og der har Molde også potensielt stort salg.
Mm. Erik?
Nei, det blir så likt for min del egentlig, så, og så hørte jeg at TV2 folk kritikker dere når, når vi nevner litt sånn, ikke nevner enkeltspillere, så jeg tør liksom ikke blant. Men nei, da, langt på vei enig der, og så synes jeg at kanskje Melkersen i Godse har vært en veldig positiv overraskelse i hvert fall.
Mm.
Slått til fra dag 1, vært med og løftet det laget der nå, det har vært imponerende.
Mm. Jonas da?
Er også Vetle på førsteplass. Utrolig javn, stabil og fin sesong, og så man løfter seg litt offensivt og blir litt mer farlig selv om man har noen målgivende der, det noen på dødball. Jeg har Jørgensen på andre som Frank. Veldig undersnakket spiller.
Er det Nypan på andre?
Andre, ja, sorry. Det må jeg si, jeg har ikke lov til å ta med spiller fra egen klubb, så det er sagt. Jørgensen, veldig undersnakket, og lider litt på grunn av at han spiller i Odd og ikke i, altså hadde han gjort det samme for Vålerenga, så hadde han jo vært snakket mer om, ikke sant?
Mm.
Og så har jeg Napoleon Romsås på tredjeplass.
Den er ikke dum, den. Romsås, som for øvrig kanskje burde vært nevnt også i gjennombrudd, den ble litt forbigått. Fordi...
Ja, altså både Tromsø også, og nå var vi inne om Odd også. Nevnte Tvelde i stad. Tvelde er en av de spillere som er watch out for neste år. Mm, ja. Hvis han får spille spiss i Odd.
Ja, for det er et gjennombrudd. Han har bare vært inne og sagt hei han, og satt ned i mål. Han har ikke fått gjennombrudd enda.
Men han kan bli det neste store spisseksporten fra Norge. Der har Odd en juvel.
Ja. Det vi bare må gjøre er å hive ut så mange navn som mulig.
Og så kan vi gå tilbake på, ja, men vi nevnte
det. Ja, vi nevnte ja, det. Er det. Bare liste opp alle spillere under 23 fra innom det, så har du på sikre siden. Vi har vært innom det meste, men det er jo liksom rosin i pølsa av prestasjoner når ikke alder skal vektes inn. Da. Årets spiller, den blir jo alltid diskutert, og hva man vektlegger er jo ofte forskjellig, og så kanskje ender man opp stort sett med noe av Lunde samme svar.
Jeg glimt har vunnet denne 5 år på rad, men ja. Nå får jo ikke jeg lov til å være glimt, så jeg kan jo bare skyte i gang mi liste, og der har jeg
14 navner.
Har jeg Bård Finne på topp fra Brann, og jeg valgte her å ta 3 forskjellige klubber, og da har jeg Zlatko Tripic på andre. Hadde en litt down er nå i det siste, men han synes han har vært knallgod i siste.
Startet svagt også, faktisk.
Ja, men han har vært knallgod i store deler.
Det var poeng, eller målpoeng. Jeg synes han, eller var det motsatt? Han leverte målpoeng, men spilt svagt.
Men spilte svagt.
Ja, det var.
Han har drøssevis av målpoeng, da, så at han er med det, er jo helt greit.
Og til slutt så skal vi helt nord i landet, og det som jeg synes er årets beste forsvarsspiller, Jostein Gundersen, som ga oss introen i dagens episode.
Glad i Tromsø, forstå, Frank.
Overhovedet ikke, men Jostein Gundersen ryktes jo det glimt, så jeg må jo smøre litt her.
Ja. Oh, det er sånn har det blitt, at dere plukker opp alle de unge talentene, Frank. Erik, topp 3 spillere for deg, rett og slett.
Klin mulig å komme unna Amal Pellegrino.
Mm.
Antall målpoeng, det nok sagt. Spektakulære mål. Bård finner nummer to, egentlig. Var steingod ganske lenge. Og så blir det fort Albert Skrømbæk, altså.
Hvis jeg kan være djevelens advokat da, på Amad Pellegrino, det ikke at jeg uenig, men det det at han, det toppnivået så skyhøyt, det så mye målpoeng, at det umulig å komme ja, unna det. Men samtidig, når han ikke har dagen, så ser han ut som han egentlig ikke hører hjemme på elitserienivå.
Han kan på en måte være den dårligste på banen.
Ja. Han var svak i cupfinalen, liksom, men så plutselig kan han dra fram det unike som gjør at du må bare spille med han likevel.
Men jobben til Pellegrino, altså han spiller venstrekant, og da forventer man at en venstrekant eller høyrekant skal stå for litt spektakulære ting. Men jobben til Pellegrino i det Bodø-Glimt-laget, det å score mål. Det det han må vektlegges.
Ja, da. Nei, så jeg skal ikke si at jeg uenig, men bare for å, hvis jeg skal prøve å få litt debatt rundt Amad Pellegrino, fordi jeg ikke så, jeg tror ikke jeg så veldig overrasket over om du kanskje har han på topp, Jonas.
Nei, jeg har ikke det. Grønberg er Eliteseriens beste fotballspiller, men Pellegrino har vært Eliteseriens beste spiller i år, så Grønberg på andre plass. Og som Frank satt den Jostein Gunnarsen på tredje plass, vi må ha med en forsvarsspiller nå. Altså, det blir bare angrepsspillere når media som kårer årets beste lag. Vi må krydre med enten keeper eller Konjaden Selvik der, men Gunnarsen sin sesong i Tromsø, kanskje som en representant.
Og så kan vi nevne han Vestlund, som har flankert ut på høyre bekken der i tid.
Vi kan si at Gunnarsen representerer TIL-forsvaret, men det han som har fremhevet seg kanskje mest. Da.
Ja, så da kan man si at Pellegrino stikker av med den. Da. For Frank, du hadde vel stemt på han hvis du kunne?
Nei, jeg tror faktisk jeg har en Grønbæk-årets spiller for min egen del, men Pellegrino, målpoengene, ja, det vanskelig å motargumentere det, men Grønbæk, jeg synes det som han Jonas sier, Eliteseriens beste fotballspiller.
Det var siste bolk, egentlig. Vi var litt innom sånn høydepunkter og mål og sånn, så jeg tror vi egentlig bare dropper årets mål, hvis man innrømmer man har lyst til å ta en superkjapp.
Kan ikke vi nevne et mål som på en måte er køppen, da? Beklager igjen, Faris Mobanya. Fra 15 meter, 3-2 på Intility.
Det sant. Jeg er
svak for sånn skåringer, men igjen holdt meg til Eliteserien, og jeg tar Oliver Skjærgaard sin brassevolley mot Viking. Altså, du kan si Pellegrino sin fra midtbanen mot Odd, den har jeg på lista. Men det sånn som jeg kan klare, faktisk. Det er ikke så, tror dere, men det der har jeg øvd mye på, som keeperen har trådnet på 5 meter.
Men Pellegrino og keepera?
Ja, og så har du den til Pelle mot Stabæk. Det er kunstverk, men det Skjærgaard gjør, og vanskelighetsgraden han gjør der, det kan gå til en til flaks, det er det mest sannsynlig, han får det sikkert ikke til igjen. Men for meg er det årets eliteserieskåring.
Men det er litt sånn som Pamodo Ka sa, at jeg har gjort det en gang, jeg trenger aldri å gjøre det igjen, fordi det er på film. Folk vet at jeg kan det, ferdig med det. Så da går man videre med det. Det er lov å si seg fornøyd med at det gjør jeg aldri igjen. Vi har vært innom det vi rekker. Før vi takker de som takkes skal, så jeg har lyst til å bare ta en superkjapp runde, for nå setter vi strek på 2023. Sesongen er ferdig. Frank, du har en kamp igjen i Europa, men for resten av Norge så er man ferdig.
Men vi kan jo si at podcasten er ikke ferdig. For selv om at vår kjære gjest og Spissvinkel har tatt en velfortjent juleferie, så skal vi spille inn enda mer.
Ja, men jeg har bare lyst til å si superkjapt. Hva gleder du deg aller mest til med fotballåret 2024?
Det var et godt spørsmål. Jeg gleder meg selvfølgelig bare til å få sesongen i gang igjen, og så videre. Og så er det jo litt det her med hvem er det vi skal trekke i Europa med Glimt, og så videre. Se hvordan serien setter seg da. Hvem overrasker, hvem skuffer, klager for Rosenborg til ryktene.
Ja, det gleder jeg meg til å finne ut av, Erik. Du skal tilbake på jobb over nyåret, hørte jeg, men fotballåret 2024, hva ser du aller mest frem til?
Det blir et dørgende kjedelig svar. Det er at det bare kommer i gang igjen, fordi at da er arbeidsukene mine langt gøyere, kjekkere, og det er større glede i hverdagen enn på vinteren.
Og Jonas?
Jeg gleder meg til å leve i 3 måneder med håp. For så får det knust når slutten av mars og starten av april nærmer seg.
Tror om Vålerenga har en litt sånn halvveis sesong i Obos, havner på de kvalikplassene. Rosenborg har en enda dårligere sesong i, og så møtes de i playoff. Skal det avgjøres på Intility, og så setter han Borchgrevink den siste straffa i stedet. Send Rosenborg ned, Vålerenga opp.
Det største overraskelsesmomentet nå er jo om Rosenborg rekker å få en trener klar til seriestart. Det er jo Nei, håpet. Lever håpet der også.
Malen. Malen.
Assistent til Glimt.
Jeg derimot gleder meg litt som Jonas til de månedene etter at man nå legger skuffelsen bak seg og begynner å glede seg og håpe på en fantastisk sesong i første divisjon og begynner å drømme om å rykke opp på første forsøk. Og så ser jeg jo ikke så frem til at det håpet knuses etter fire runder hvor du skjønner at dette blir en god gammeldags syvende plass for eksempel i...
Tap mot Lyn 16. mai.
Ja, uff. Men jeg gleder meg uansett...
Jeg tror det blir 16. mai. Kamp. Må ikke man prøve å få den en annen dag? Ja,
det må de. Ikke bruke opp de
kampene.
Nei,
det er det jeg mener. Vær litt smart, taktisk.
Altså, de fyller Intility 16. mai mot Åsane. De trenger ikke å bruke opp lyn til det også.
Det tror jeg faktisk ikke man gjør, men man får en fantastisk ramme der uansett.
Ja. Ja, men jeg gleder meg faktisk ikke til lyn per nå, fordi akkurat nå så kan det bare gjøre livet mitt verre.
Jeg gleder meg.
Men det var det vi rakk. En stor takk til dagens panel, Frank, Erik, Jonas. Må også kjøre en takk til dagens episode sponsor Øresbanken for deres bidrag inn mot denne episoden og som vanlig
og så må vi takke Moderne Media for å bruke studio
ja det må vi gjøre tusen takk Moderne Media og vi må som vanlig takke Jan-Erik Balto som står for alt av bilder, videoer og dette
men ikke her, vi må ta episodebildet i heisen for det var trangt og godt ass.
Ja, det var det, ja. Og så slenge på en aldri så liten takk til vår eminente daglig leder Jenny.
Yeah.
Ja, men med det så avslutter vi fotballsesongen 2023 og takker for alle innspill, alle bidrag og vi hørs plutselig, i hvert fall med julekalender.
Ja, det kommer litt til også.
Ho, ho, ho. All right.